pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου προτείνω ένα μυθιστόρημα που μας μιλάει για την ορατότητα. Τι σημαίνει να θέλεις ή να μην θέλεις να σε βλέπουν οι άλλοι. Ή τι σημαίνει να προσπαθείς να αναδείξεις ένα πρόβλημα που σε καίει, έχοντας επίγνωση ότι για τους περισσότερους άλλους δεν είναι καν πρόβλημα. Ο τίτλος αυτού του μυθιστορήματος είναι «Το φοβερό βιβλίο» και συγγραφέας του ο Αφροαμερικανός Jason Mott. Ορατότητα. Μια λέξη που έχει περάσει στο λεξιλόγιο μας τα τελευταία χρόνια, απόδοση στα ελληνικά του αγγλικού visibility. Και τη χρησιμοποιούμε συνήθως όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιο πρόβλημα που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαμε ή δεν θέλαμε να το δούμε, βγαίνει στην επιφάνεια και μας επιβάλλει την παρουσία του. Για παράδειγμα, οι γυναικοκτονίες που πάντα συνέβαιναν και σε μεγάλη συχνότητα και στη χώρα μας, απέκτησαν εύνης για διάφορους λόγους ορατότητα. Όταν μια γυναίκα φωνεύεται από τον άντρα της ή τον εραστή της, παλιότερα συχνότατα από τον αδερφό της, πλέον δεν περνάει στον ντούκου. Συζητιέται, προκαλεί αγανάκτηση και απέτηση για απόδοση δικαιοσύνης. Από την άλλη πλευρά, η υπερβολική έκθεση ενός ζητήματος στην επικαιρότητα, σε ό,τι συναποτελεί στις μέρες μας αυτό το δεδαλώδες και χαοτικό σύστημα που αποκαλούμε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα, η υπερβολική έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα μορφή τυφλότητας ή κόφωσης, που προέρχεται από την κόπωση. Για αυτή την κόπωση μας μιλάει ο Jason Mott σε αυτό το πανέξυπνο μυθιστόρημα. Την κόπωση που βρίσκεται πίσω από τον ίδιο τον ηρωά του, τον διάσημο συγγραφέα ενός βιβλίου με τον τίτλο «Το φοβερό βιβλίο». Αυτή η κόπωση τον κατατρώγει, τον καταβάλει, τον καθοδηγεί και τον φοβίζει.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Ζητώ συγγνώμη. Δεν σας συστήθηκα, είμαι συγγραφέας και με λένε... Μπορεί να με έχετε ακουστά, μπορεί και όχι, αλλά πιθανότατα έχετε ακουστά το βιβλίο μου. Ονομάζεται «Το φοβερό βιβλίο» και σύμφωνα με τις κριτικές είναι όντως φοβερό. Υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία, υπάρχει στο ίντερνετ. Έχουν κυκλοφορήσει εκδόσεις για Kindle, Kobo, iPad και Audible. Έχουν αγοραστεί τα δικαιώματα για να μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Λέγεται πως έχουν δείξει ενδιαφέρον η Joseph Gordon-Levitt και Donald Glover. Συζητιέται μέχρι και το ενδεχόμενο έκδοσης του σε κόμικ. Ο εκδότης μου είναι ευτυχισμένος. Ο επιμελητής μου είναι ευτυχισμένος. Η εταιρεία στην οποία αποπληρώνω τα φοιτητικά μου δάνεια είναι ευτυχισμένη. Η ατζέντισσα και υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις μου είναι, τέλος πάντων, είναι μέσα σε όλα. Και νομίζω πως αυτό είναι ό,τι πλησιέστερο σε ευτυχία μπορεί να αισθανθεί ένας υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Αλλά δεν είμαι εδώ για να σας μιλήσω για το βιβλίο μου. Όχι ακόμη. Ας τα πάρουμε καλύτερα από την αρχή. Μεγάλωσα σε ένα μικρό σπίτι, σε μια μικρή κωμόπολη της Βόρειας Καρολίνας, την οποία δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας, διότι δεν έχει παραγάγει τίποτε άξιο λόγου. Ούτε έχει κάνει ποτέ τίποτα άλλο πέρα από το να παραμένει στάσιμη στο πέρασμα του χρόνου. Δεν γνωρίζετε τα ονόματα των γονιών μου, αλλά είμαι σίγουρος πως μπορείτε να τα μαντέψετε. Φανταστείτε τον πατέρα μου σαν ένα ψηλό και αδύνατο άντρα που όλη του τη ζωή εργαζόταν σε πριονιστήριο. Φανταστείτε τη μητέρα μου σαν μια κοντή στρουμπουλή γυναίκα που όλη της τη ζωή εργαζόταν ως μητέρα. Κάπου μέσα σε αυτή την απλή εξίσωση χώρεσα κι εγώ, ένα κοκαλιάρικο παιδί που διάβαζε πολλά βιβλία. Ήμουν ακριβώς στο μέσο όρο των επιδόσεων του σχολείου. Ήμουν το άκρον άωτον της μετριότητας. Στα 14 μου αποφάσισα να γίνω συγγραφέας. Εκείνα τα χρόνια τα πράγματα ήταν πιο απλά. Ξεκίνησα γράφοντας εναλλακτικά φινάλε για τα αγαπημένα μου βιβλία και τις αγαπημένες μου ιστορίες. Στη δική μου εκδοχή της Οδύσσιας η Αθηνά μένει άφαντη και ο Οδυσσέας αντιμετωπίζει τους μνηστήρες σε μία μάχη μέχρι σε σχάτων, όπου χάνει το ένα του χέρι και έκτοτε μένει γνωστός ως Οδυσσέας ο Κουλός, που προφανώς είναι πολύ cool όνομα. Ακόμα και όταν άρχισα να γράφω δικά μου κείμενα, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Οι χαρακτήρες μου ήταν άοσμοι και άγευστοι. Δεν ήμουν ικανός να γράψω μια σκηνή της προκοπής, ούτε αν μου έβαζε το πιστόλι στον κρόταφο. Όλες οι προτάσεις τελείωναν με επίρρημα. Η κορονίδα των πρώιμων προσπαθειών μου στη δημιουργική περιγραφή ήταν όταν περιέγραψα ένα δέντρο ως ένα ψηλό, ξύλινο μόρφωμα με κλαδιά σαν δέντρο. Όμως μου άρεσε να αφηγούμε ιστορίες. Και αυτή ήταν λίγο πολύ η μοναδική προϋπόθεση να γίνει κανείς συγγραφέας εκείνη την εποχή. Η ειρωνία είναι ότι από τη στιγμή που έγινα πράγματι συγγραφέας, η ζωή μου έπαψε να περιστρέφεται γύρω από το γράψιμο. Παράξενα πράγματα. Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out, nigga. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. Bless it. Μιλώντας λοιπόν για ορατότητα ή για τυφλότητα, ο ήρωας αυτού του μυθιστορήματος είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος και των δύο καταστάσεων. Απολύτως ορατός για τους άλλους, μια και είναι διασημότητα, και απολύτως αδιαφανής και τυφλός απέναντι στον καθρέφτη του, μια και έχει επιλέξει να μην βλέπει κάτω από την επιφάνεια, ίσως ούτε καν στην επιφάνεια. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί που κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι είναι μαύρος και σοκάρεται και ο ίδιος από αυτή την επίγνωση. Μαύρος, αναρωτιέται. Και πόσο μαύρος άραγε. Μαύρος κατράμι, μαύρος τρομακτικός δηλαδή. Ή μήπως μαύρος σαν σοκολάτα γάλακτος, από αυτούς που αρέσουν ακόμα και στις λευκές γυναίκες. Το φοβερό βιβλίο άλλωστε δεν ποντάρει στο ρεαλισμό του. Ήδη από την πρώτη σκηνή, όπου βρίσκουμε τον ήρωα να τρέχει ολόγυμνος στους διαδρόμους του πολυτελούς ξενοδοχείου του, κυνηγημένος από τον έξαλλο σύζυγο μιας ερωμένης, αντιλαμβανόμαστε ότι η αλήθεια σε αυτή τη μυθοπλασία δεν θα έρθει σε εμάς μέσα από τα συμβατικά κανάλια. Η πεμπτουσία άλλωστε αυτής της διάχυσης της φαντασίας μέσα στην πραγματικότητα είναι το δεκάχρονο αγόρι που εμφανίζεται κάθε τόσο Φάντης Μπαστούνη, για τα μάτια του ήρωα μόνο, και που θυμίζει το παιδί που σκοτώθηκε πρόσφατα από σφαίρες αστυνομικών, για το οποίο όλοι μιλούν, αλλά να, η κόπωση που λέγαμε, ο ήρωας μοιάζει να μην ξέρει ή να μην θέλει να ξέρει τίποτε γι' αυτό. Η ατζέντισά του άλλωστε του το είπε ξεκάθαρα. Καλύτερα να μην εμφανίζεται ως μαύρος συγγραφέας. Ας μην θίγει αυτά τα θέματα που τόσο έχουν κουράσει το κοινό πια. Ένας ακόμη μαύρος νεκρός από σφαίρες αστυνομικού. Βαρετή ιστορία. Κουραστική επανάληψη. Υπάρχει όμως και ένα άλλο αγόρι στην ιστορία μας, με το προσωνύμιο Μουτζούρης, το οποίο έχει ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Θα ήθελε να εξαφανιστεί από προσώπου γης, να γίνει αόρατο, μα δεν τα καταφέρνει. Το αγόρι είχε φτάσει πια 10 χρονών. Είχαν περάσει 5 χρόνια από τότε που οι γονείς του τον έκαναν να πιστέψει ότι μπορούσε να γίνει αόρατος. Μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια είχε μάθει πως όλο αυτό ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Και πουθενά αλλού δεν γινόταν τόσο προφανές το ψέμα των γονιών του όσο στη διαδρομή με το σχολικό κάθε πρωί. Μισούσε αυτή τη διαδρομή περισσότερο από κάθε της τον κόσμο. Εκεί του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι Μουτζούρης. Μουτζούρης! 3 μικρές συλλαβές που κρέμονταν σαν μιλόπετρα από το λαιμό του. Έτσι, κάθε φορά που έβλεπε το λεωφορείο να πλησιάζει αγκομαχώντας το χωματόδρομο, ο πιτσιρίκος σκάλιζε νευρικά το χώμα με το πόδι του, λέγοντας από μέσα του σαν ποιηματάκι: Μην τους αφήσεις να σε δουν. Μην τους αφήσεις να σε δουν. Παρότι γνώριζε ότι όλες αυτές οι κουβέντες περί αθέατου ήταν ανοησίες, ήταν ακόμη αρκετά μικρός ώστε να θέλει να τις πιστέψει. Έτσι, κάθε πρωί προσπαθούσε να γίνει αθέατος. Ανέβαινε στο λεωφορείο σιωπηλός, χωρίς γέλια και χαιρετούρες, και κρατούσε το βλέμμα καρφωμένο στο πάτωμα καθώς προχωρούσε προς τη θέση του. Στη συνέχεια γλιστρούσε ήσυχα στο κάθισμα, δίπλα στο παράθυρο, κρατώντας τη σάκα στην αγκαλιά του. Φορούσε την κουκούλα του, έστριβε το κεφάλι προς το παράθυρο και ανέπνεε αργά και ήρεμα, σαν γαζέλα που προσπαθεί να κρυφτεί ανάμεσα στα λιοντάρια. Και μερικές φορές έπιανε. Μερικές φορές γινόταν αόρατος ή τουλάχιστον έτσι αισθανόταν. Αλλά ήταν μια εύθραυστη αίσθηση, όλο ένταση και άγχος. Αφού γραζόταν συνεχώς τις συζητήσεις των άλλων παιδιών, μην τυχόν κι άκουγε το όνομά του, τη λέξη που συνόπιζε τώρα πια όλη του την ύπαρξη. Μουτζούρης. Αυτό το λούβαγμα ήταν τρομακτική εμπειρία. Δεν είχε καμία σχέση με το ευτυχισμένο και ασφαλές μέρος που του περιέγραψαν οι γονείς του όταν του μιλούσαν για το αθέατο. Αλλά ήταν το μόνο όπλο που διέθετε και προσπαθούσε να το εκμεταλλευτεί όσο καλύτερα μπορούσε. Όσο για τις μέρες που το κόλπο έπιανε, όταν κρυβόταν όσο καλύτερα μπορούσε, μα δεν κατάφερε να εξαφανιστεί, η αποτυχία ερχόταν πάντα με τον ίδιο τρόπο και οφειλόταν πάντα στον ίδιο άνθρωπο.
Τι σημαίνει να είσαι μαύρος στην Αμερική του σήμερα? Μια καθηλωτική ιστορία για την αγάπη, τα όνειρα και το ρατσισμό. Ένα μυθιστόρημα που είναι ό,τι ακριβώς λέει ο τίτλος του. Το φοβερό βιβλίο του Jason Mott. Από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Έχουμε πει ξανά και ξανά από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι τα τελευταία χρόνια τα μυθιστορήματα που γράφονται από μαύρους συγγραφείς, ειδικά Αμερικανούς, είναι και πολύ δυνατά και πολύ πρωτότυπα. Έχουν μέσα τους μεγάλη ενέργεια, γιατί θίγουν ζητήματα που ακόμη καίνε, αλλά με μεγάλη μορφολογική ελευθερία, έχοντας πάρει απόσταση, αρκετοί από αυτούς, από μια λογοτεχνία που απλά καταγράφει και ακόμη περισσότερο από μια λογοτεχνία που απλά συγκινεί ή καταγγέλει. Οι μαύροι συγγραφείς της εποχής μας θέλουν επιπλέον να δείξουν ότι δεν είναι απλώς οργισμένοι, αλλά ότι έχουν και μυαλό, ότι μπορούν να γράψουν το ίδιο έξυπνα και αποστασιοποιημένα όσο και οι λευκοί συναδελφοί τους, την ίδια στιγμή που η ζωή τους υπενθυμίζει καθημερινά πόσο δύσκολη, σχεδόν αδύνατη είναι η αποστασιοποίηση. Σε αυτή την παράδοση, που περιλαμβάνει μέσα της τόσο τον αόρατο άνθρωπο του Ραλφ Έλισον, ένα από τα πιο εμβληματικά μυθιστορήματα της μαύρης λογοτεχνίας, όσο και το σβήσιμο του διανοούμενου Πέρσιβαλ Έβερετ. Σε αυτή την παράδοση βρίσκει τη θέση του και το φοβερό βιβλίο του Τζέισον Μοτ. Παιγνιώδες, σατυρικό και αυτοσαρκαστικό, μας μιλάει για τη διπλή παγίδα του να είσαι σήμερα μαύρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα στερεότυπα της μαύρης ταυτότητας που εμφανίζονται ακόμη πιο ισχυρά κάθε φορά που ένας μαύρος πέφτει νεκρός από σφαίρες αστυνομικών. Οι σκηνές τις οποίες ο ήρωας του μυθιστορήματος παρακολουθεί απαθής και κάπως έκπληκτος, νεαρά παιδιά να διαδηλώνουν οργισμένα ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν ή ότι οι ζωές των μαύρων έχουν αξία, είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές του βιβλίου. Και ενώ δίπλα του, το μικρό αγόρι με το μαύρο σαν τον έβαινο δέρμα, σαν ένα πολλαπλό κάτοπτρο, του θυμίζει ότι τίποτα δεν χάνεται οριστικά, όσο βαθιά μέσα σου και αν το θάψεις, για να καταφέρεις να επιβιώσεις. Την ίδια στιγμή, σε έναν παράλληλο κόσμο, που ίσως είναι και ο ίδιος, ο Βίλιαμ, ο πατέρας του μικρού Μουτζούρι, αναζητά τρόπους να κάνει με το γιο του τη συζήτηση. Να του μιλήσει δηλαδή για όλα όσα πρόκειται να αντιμετωπίσει στη ζωή του λόγω του χρώματος που έχει το δέρμα του. Όταν θα βγει έξω από το κουκούλι της οικογενειακής ασφάλειας στον πραγματικό κόσμο.
Ο Βίλιαμ έβλεπε τι συνέβαινε στο γιο του. Κάθε μέρα που το αγόρι επέστρεφε από το σχολείο, το πρόσωπό του ήταν όλο και πιο θαμπό. Δεν έφταιγε το μάθημα της ιστορίας, παρότι ήταν δύσκολο και απαιτητικό. Η ιστορία πάντα ήταν ένα από τα πράγματα που μπορούσαν να συμπιεστούν κάπως, να στριμωχτούν στις κόγκες της λογικής, μακριά από τα συναισθήματα. Όχι. Αυτό που βάραινε λίγο-λίγο τους ώμους του γιου του δεν ήταν η ιστορία, αλλά τα γεγονότα της επικαιρότητας. Κάθε μέρα ο γιος του έβλεπε στις ειδήσεις να πυροβολούν και να σκοτώνουν κάποιον που του έμοιαζε. Κάθε μέρα ο γιος του έβλεπε κάποιον σαν εκείνον να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη φυλακή. Κάθε μέρα η παλήρια των κακών ειδήσεων φούσκωνε λίγο ακόμα και έσφυγε τα πνευμόνια του, απειλώντας να τον καταπιεί. Κάθε μέρα ο Βίλιαμ ήθελε να μιλήσει στο γιο του για αυτό το θέμα. Κάθε μέρα ήθελε να καθίσει λίγο μαζί του και να του πει «Έτσι είναι ο κόσμος». Και έπειτα από αυτή την μετριοπαθή εισαγωγή θα μιλούσε στο γιο του για τη δική του πραγματικότητα. Θα του εξηγούσε τι σήμαινε το χρώμα του δέρματός του. Θα του μιλούσε για όλους τους ανθρώπους που είχαν ζήσει στο παρελθόν και είχαν το ίδιο χρώμα με εκείνον. Αλλά και για όσα είχε βιώσει ο ίδιος. Θα του μιλούσε για τη διαφορετικότητα των κανόνων. Θα του εξηγούσε πόσο διέφερε η πραγματικότητα από τα παραμύθια που του πουλούσαν. Θα έλεγε στο γιο του να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως ανθρώπους. Μη δίνει σημασία στο χρώμα. Να αγαπάς χωρίς προκαταλήψεις. Να αγαπάς όλο τον κόσμο. Και μετά, δίχως να πάρει ανάσα, θα έπρεπε να συμπληρώσει. Εσένα θα σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά λόγω του χρώματός σου. Για σένα οι κανόνες είναι διαφορετικοί. Έτσι πρέπει να φέρεσαι όταν συναντάς αστυνομικό. Έτσι πρέπει να φέρεσαι όταν μεγαλώνεις τον Νότο. Αυτή είναι η πραγματικότητα του δικού σου κόσμου. Ο Βίλιαμ ήξερε ότι μια μέρα θα έπρεπε να τα πει όλα αυτά στο γιο του, καθώς και πολλά πολλά άλλα. Και με κάθε του λέξη θαράγιζε την καρδιά του αγοριού του. Με κάθε του λέξη ο γιος του θα έκανε λίγη από την ικανότητά του να αγαπάει, από την ικανότητά του να ονειρεύεται, από την ικανότητά του να ζει. Και ήταν μια σταλιά παιδί, το δικό του παιδί. Επειδή όμως ο Βίλιαμ δεν άντεχε να διαλύσει την αισιοδοξία του παιδιού πιο γρήγορα από ότι το έκανε ήδη ο κόσμος, δεν είχε κάνει ακόμα τη συζήτηση με το γιο του. Αρκούνταν σε κηρύγματα για την αγάπη, για την ισότητα, για τη δικαιοσύνη που θα μπορούσε να επικρατήσει τον κόσμο. Και όταν μια μέρα ο γιος του τον ρώτησε για ποιο λόγο είχε σκοτωθεί ένα αγόρι της ηλικίας του από το όπλο ενός αστυνομικού στην άλλη άκρη της χώρας, ο Βίλιαμ έβαλε τα δυνατά του να απαντήσει, χωρίς να απαντήσει. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί συμβαίνουν τέτοια πράγματα, του είπε ο Βίλιαμ. Κάθονταν μαζί με το Μουτζούρι στον παλιό καναπέ δύο μορφές που τρεμόπαιζαν στην αντάβια της τηλεόρασης, ενώ οι ειδήσεις παπαγάλιζαν τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας του αγοριού. Είχε βγει να περπατήσει όταν το σταμάτησαν οι αστυνομικοί. Ύστερα το ένα έφερε το άλλο και το αγόρι κατέληξε νεκρό στο πεζοδρόμιο. Στην τηλεόραση έδειχναν το σημείο που είχε πέσει το κορμάκι του, μια εντελώς συνηθισμένη επιφάνεια από τσιμέντο, που τώρα είχε αποκτήσει ένα εντελώς συνηθισμένο λεκέ, σαν κάποιος να είχε χύσει ένα μπουκάλι με σκούρο σιρόπι και να έφυγε χωρίς να καθαρίσει. «Δεν συμβαίνουν συχνά τέτοια πράγματα», είπε ο Βίλιαμ. Όσο μιλούσε, έτρευε τον αντίχειρο με το δίκτυ του, μια συνήθεια που τον συνόδευε από τα μαθητικά του χρόνια. Είχε ηρεμιστική επίδεση πάνω του αυτή η κίνηση και εκείνη τη στιγμή, την ώρα που μιλούσε στο γιο του για το δολοφονημένο αγόρι που ανέφερε η τηλεόραση, ήθελε να είναι ήρεμος. «Τι έκανε λάθος το αγόρι?» ρώτησε ο Μουτζούρης. «Τίποτα», του απάντησε ο Βίλιαμ. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you steal down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by.
Πέρα λοιπόν από ένα μυθιστόρημα για τις πολλαπλές και βαθύτερες εκφάνσεις του ρατσισμού στις μέρες μας, το φοβερό βιβλίο διαβάζεται, όπως επιχείρησα να θίξω από την αρχή, σαν μια αλληγορία για το τι σημαίνει να μιλάς και να μην ακούγεσαι πραγματικά. Πώς είναι να μην μπορείς να αναπνεύσεις σε έναν κόσμο που έχει γίνει αυτοαναφορικός και περίπλοκος. Είναι ταυτόχρονα μια σπαρταριστή σάτιρα του κόσμου των εκδόσεων σε μεγάλη κλίμακα, όπου το κυνήγι της επιτυχίας μπορεί να γίνει ένας τρόβιλος απώλειας του εαυτού, ενώ την ίδια στιγμή είναι και ένα βιβλίο φόρος τιμής στην ιστορία των μαύρων, στον αένα ο κύκλο της βίας και της ατίμωσης που τους περιβάλλει ασφυκτικά. Ιδιαίτερη μαγιά βέβαια του Jason Mott είναι ότι τα έχει κάνει όλα αυτά με σπιρτόζικο τρόπο, με ελαφράδα και αυτοσαρκασμό, ώστε να ανανεώνει ταυτόχρονα και την ίδια την τέχνη του μυθιστορήματος. Το φοβερό βιβλίο «Όνομα και πράγμα» του Jason Mott σε καλά δουλεμένη μετάφραση της Δέσποινας Κανελοπούλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Η τέχνη και τα χρήματα. Η ταυτότητα και το δικαίωμα να διαλέγεις ποιος θα είσαι. Ένα καλλιδοσκοπικό μυθιστόρημα, αστείο και τραγικό, που τρέχει με ξέφρενο ρυθμό και έχει για μουσική υπόκρουση τους πυροβολισμούς εναντίον αθώων. Το φοβερό βιβλίο του Jason Mott. Από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αποσπάσματα από το φοβερό βιβλίο του Jason Mott διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μαΐνας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.